Mirëmëngjes së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, me ju do t'jenë Mahir Elçani dhe unë Valona Tela, ndjekim së pari titujt kryesor. Baronesha Ashton thot se Prishtina dhe Beogradi mund të arrin marveshje. Shoqëria civile kritikon emrimin udhëheqësve partiak në krye të institucioneve të pavarura të Kosovës. Shtetet e Bashkuara rrisin mbrojtjen nga Korea e Veriut. Në Kombet e Bashkuara miratohet deklarata kundër dhunës ndaj grave. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka shfaqur bindjen se Prishtina dhe Beogradi mund të arrijnë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve.
I think it is possible for them to reach an agreement.
Mendoj se është mundur të arrijnë marrëveshje, a janë të gatshme ose jo do të varet prej asaj se a do të gjejmë mënyra për t'i tejkaluar disa probleme të vështira që ato kanë, ka thënë Ashton në forumin e Brukselit. Çështja e cila dominon bisedimet Thaçi-Daçiç aktualisht është ajo e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Vendet muslimane dhe të perëndimit kanë miratuar një deklaratë të re të Kombeve të Bashkuara e cila ka për qëllim të luftojë dhunën kundër grave. Deklarata jo detyruese, miratuar me konsensus nga Komisioni i OKB-s për statusin e grave, thotë se dhuna ndaj grave nuk mund të justifikohet apo injorohet nga asnjë traditë, zakon apo faktor fetar. Deklarata është miratuar me gjithë rezervat nga Kisha Katolike Romake, Irani, Rusia dhe disa shtete të tjera. Huadhënësit të ndërkombëtar kanë arritur marrëveshje për t'i dhënë Kipros ndihmë financiare në vlerë prej 10 miliard eurosh. Marrëveshja është bërë publike sot në mëngjes pas disa orësh bisedime në Bruksel ndërmjet ministrave të financave të eurozonës dhe fondit monetar ndërkombëtar. Kiproja megjithatë ka kërkuar 17 miliard euro për të mbijetuar krizën e borxheve. Personat armatosur kanë sulmuar një autobus të ushtrisë irakiane në qytetin Baji, në veri të Bagdadit, duke vrarë së paku 8 ushtarë. Sulmuesit janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe operacioni për kapjen e tyre është në zhvillim e sipër. Një helikopter që i përkiste shërbimit kufitar të Rusisë është rrëzuar në Çeçeni duke shkaktuar vdekjen e 3 prej 4 personave që ndodheshin në bordin e tij. Burimet zyrtare thonë se helikopteri është përplasur dhe e përfshirë në flak derisa ka bërë përpjekje të aterojë në një aeroport ushtarak të rajonit të Kaukazit Verior. Prokurorët kanë nisur hetimet për incidentin. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me kronikat e përgatitura. Njohësit e rrjedhave ndërkombëtare cilësojnë vizitën e kryediplomatës evropiane në Kosovë dhe Serbi si një interes të shtuar të Brukselit për të arritur marrëveshje me spalëve. Por për më shumë hollësi rreth opinioneve të tyre ndjekim Fatmir Alion.
Vizita e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton në Prishtinë e Beograd ka qartësuar edhe më shumë qëndrimet e palëve karshi zgjidhjes së çështjeve të hapura që kanë mes tyre. Meqense baronesha Ashton gjatë turneut të shkurtur caktoi muajin prill si afat për zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për disa njohës të diplomacisë dhe negocimit është shenjë se rezultat do të ketë. Por ata thonë se asgjë nuk është finale përderisa negociatat po vazhdojnë. Valon Murtezaj, profesor në Institutin e Ekonomive Shkencore dhe Menaxhmentit në Paris, sqaron se vizita e zonjës Ashton duhet pas si fazë të parafundit të bisedimeve mes dy vendeve, nga e cila pritet të nxirret një formulë në prag të takimit të ri mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë më 20 mars në Bruksel.
Natyrisht ende nuk ka konkrete, apo siç thuhet në negocim asgjë nuk është e kryer derisa të jetë kryer. Kjo është ajo faza kur përfundimisht merren edhe pozicionet e të dy palëve dhe supozoj që pastaj në verzionet e tjera të dokumentit i ofron si tekste potenciale të marrëveshjes.
Profesori i diplomacisë dhe negocimit ndërkombëtar sqaron se kryediplomatia evropiane në Prishtinë ka arritë rezultate. Përkundër polemikave të ngritura për më shumë presion ndaj palës kosovare dhe asaj serbe.
konkretisht në Prishtinë ajo ka arritur rezultat që të marrë pozicionin e qartë të palës kosovare, ndërsa në Beograd si duket tu ka arritur që ta marrë pozicionin e qartë të palëve, sepse kemi pasur edhe deklarata kontradiktore nga presidenti i Serbisë dhe nga kryeministri i Serbisë. Gjithsesi, ditët në vijim do të jenë përcaktuese për tekstin të them ashtu final apo pa final të marrëveshjes.
Në Beograd ndërkaq që pranojnë se vetë vizita përfaqësuese së lartë evropiane për siguri dhe bashkëpunim në Evropë është shprehje interesimit të shtuar të Brukselit për arritjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi. Boško Jakšić, analist i çështjeve të diplomacisë, thotë për Radio Evropa Lir se ai nuk ka përshtypjen se gjatë vizitës së saj baronesha Ashton të ketë arritur diçka konkrete as në Prishtinë dhe as në Beograd. Nëse Prishtina priste që Catherine Ashton të vërtetoj të gjitha ato që Hashim tha që pret, atëhera jo publikisht nuk e ka bërë. Nëse Beogradi priste që Catherine Ashton të ushtroj presion ndaj Prishtinës lidur me qështin e bashkësisë e komunave serbe, atëhera dhe kjo nuk ka ndodhur. Mirë po të dy njohësit e diplomacisë, Morteza e Jakšić, vlerësojnë se të dy palët po afrohen drejt një zgjidhjeje të pajtueshme që do të linte ata të deklarojnë fitore. Sipas Boško Jakšić, politik bërësit në Beograd për një kohë të gjatë po përgatisin opinionin e brendshëm se Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën në saje të integrimeve evropiane. Ai vlerëson se dy palët duhet bëjnë lëshime e të psojnë humbje të pozicioneve të tyre të ngurta, të cilin fakt opinionit të brendshëm do t'ja paraqesin si fitore dhe nuk do të insistojnë në gjërat e vogla humbse. Beogradi sipas tij do të bëjë gjithçka përpos njohjes formale të pavarësisë së Kosovës, kurse lëshime të njëjta do të priten edhe nga pala kosovare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Drejtorët dhe disa antarë të ndërmarrjeve publike dhe institucioneve të pavarura kanë prejardhje kryesisht nga partitë politike. Kjo sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në Prishtinë është edhe arsyeja e mos funksionimit të këtyre ndërmarrjeve. Kronike Nadia Ahmetit.
Institucionet e pavarura dhe ndërmarrjet publike në Kosovë, si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, udhiqen nga përfaqësueset e partive në pushtet, thon përfaqësueset e shoqërisë civile. Sipas tyre, emërimi i fundit i dy antarëve të Partisë Demokratike të Kosovës në krye të institucioneve të pavarura dëshmon më së miri politizimin e këtyre ndërmarrjeve. Te ajten kuvendi Kosovës, pa votat e opozites, ka zgjedhur Bedri Hamzin guvernator të Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës, i cili vjen nga radhët e Partisë Demokratike. Kurse pun nga njëta parti, muajin e kaluar, Blerim Regja është zgjedhur në krye të bordit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Ali Dragush, antar i Këshillit Ekonomiko-Social nga sindikatat e punëtorve, thotë se institucionet e pavarura kanë vetur vetëm teorikisht të pavarura, kurse në realitet janë politizuar nga siç thotë të përgdhelurit e klasës politike.
Kur themi kështu, bazohemi në faktin se të gjitha bordet, të gjitha këto institucionet që janë pavarura, janë të ndikume nga klasa politike. Sot ti, nëse nuk je i përgdhelur i klasës politike, absolut nuk je shans të jesh në krye të një institucionit pavarur, si që janë bazon bordet e ndërmarrjeve.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, shpreh se kjo çështje ka origjinë të vjetër, pasi cilado parti politike që ka qenë në pushtet ka tentuar që militantët e tyre t'i rehabilitojnë në bordet e institucioneve të pavarura dhe ndërmarrje publike, por që se paku si pasi janë munduar në një formë të kamuflonje qasit të tillë. Por tash me thotajnë nga Partia Demokratike kemi veprimet të hapura në këtë fush. Selmana ndërka shprejt se edhe në nivellet komunale ndodhe një itagje, edhe pse personat e tillë thotajnë nuk mund të jenë të pavarur në vendimarrje.
Dhe ne vlerësojmë që një çështje e tillë e politizimit, por edhe e partizimit të këtyre institucioneve, jo vetëm që dëmtojnë funksionalitetin e këtyre institucioneve, por mendojmë që dëmtojnë kushtetueshmërinë në vend, dëmtojnë ndërtimin e shtetit të së drejtës dhe definitivisht janë dënueshme. Dhe si tillë, unë mendoj që duhet klasën politike të reflektojë që një çështje e tillë sa më shpejt është e mundur të përfundojë.
Këtë dukuri Ali Dragusha e quan shqetësuese, pasi të gjitha këto ndikojnë drejt për drejt në zvarritjen e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Madje me këto veprime sipas tij po humbet pavarësia kuvendit të Kosovës.
Në formë është edhe kuvendi, domethënë qoftë nivelit lokal, qoftë nivelit qendror, si organe kompetente që janë që merren me zgjedhjen dhe emrimin e këtyre postave faktikisht janë devalvuar te masë, sepse para praktikisht dihet se nuk kanë kusht abdikimi ata me ndryshuar diçka. Kom edhe ashtu një pavarësi apo një kompetencë e kuvendit, si organ më i lartë për vendosjen këtij.
Edhe Driton Selmanaj thot se me këto veprime kuvendi Kosovës është ndrua në një instrument të legalizimit të vendimeve që vinë nga ekzekutivi.
Dhe kjo është e dëmshme, sepse po flasim për një pushtet i cili do duhet të ishte një ndër institucionet më të rëndësishme të vendit, i cili do duhet të kishte edhe kompetenca të kthente prapa dhe propozime të cilat vijnë nga ana e qeverisë, të cilat nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë.
Selmanaj vlerëson se instalimi kësaj forme të funksionimit të institucioneve në perspektivë do të dëmtojë seriozisht ndërtimin e një demokracie funksionale në Kosovë. Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile edhe më herët kanë deklaruar se që nga marrja e kompetencave nga institucionet vendore për emërimin e anëtarëve të bordeve ka pasur keqpërdorim dhe jo transparencë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kërcënimet në rritje të Koresë së Veriut për sulme bërthamore kundër Shteteve të Bashkuara kanë bërë që këto të fundit të planifikojnë mbrojtje shtesë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka bërë publike planet për interceptor shtesë dhe për një bazë të re radari. Për më shumë detaje pason kronika e përgatitur. Shtetet e Bashkuara do të vendosin më shumë interceptor antiraketor në bregdetin perëndimor për t'u përgjigjur kërcënimeve bërthamore dhe raketore nga Korea e Veriut. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se plani në vlerë prej 1 miliard dollarësh synon t'i qëndrojë përballë kërcënimit veri korean dhe përparimit të Iranit në teknologjinë e raketave balistike me rreze të gjatë veprime. Unë bëj publike një sëri hapash që do të ndërmarin Shtetet e Bashkuara për t'ju qëndruar para sfidave që paraqesin aftësitë e Iranit dhe të Koresë Veriore në raketa balistike me rreze të gjatë veprimi, ka thënë Hagel. Plani u bën thirrje Shteteve të Bashkuara që të shtojnë 14 interceptor në perëndim. SBA-ja tashmë ka 30 të tillë në Kaliforni dhe Alaska. Plani po ashtu parashëh instalimin e një stacioni të radarit në Japoni. Mbrojtja shtesë planifikohet të zërë vend në vitin 2017. Hagel ka thënë se plani bën thirrje edhe për anulimin e fazës finale të sistemit antiraketor që Shtetet e Bashkuara janë duke ndërtuar në Evropë. Ai plan ka përfshirë instalimin e interceptorëve në Poloni dhe ndoshta në Rumani. Njoftimi i Hegelit ka pasuar kërcënimet e fundit të Pejnjanit me sulme bërthamore ndaj Shteteve të Bashkuara. Korea Veriore ka kryer provën e tretë bërthamore muajin e kaluar, duke bërë që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të forcojë sanksionet kundër saj. Shqetësimet për aftësitë e Koresë së Veriut janë rritur edhe pasi Shteti Komunist ka përdorur raketën për të vendosur satelitin në orbit në muajin dhjetor. Pejnjani ka njoftuar po ashtu se ka ndërprerë marrëveshjen 60 vjeçare për armpushim, e cila i ka dhënë fund luftës së Koreve. Hagel ka akuzuar Veriun për provokime të papërgjegjshme dhe të pamatura. Shtetet e Bashkuara kanë sisteme të mbrojtjes raketore për të mbrojtur nga raketat interkontinentale balistike, por Korea Veriut sidomos ka shënuar përparim në aftësitë e saj dhe është angazhuar në një sër provokimesh të papërgjegjshme dhe të pamatura, ka thënë Hagel. Korea Veriut ka demonstruar se ka raketa që mund të godasin rivalët e saj, Korenë e Jugut dhe Japoninë, por ajo nuk ka treguar ende se ka aftësi për të lëshuar raketa që do të arrinin në Shtetet e Bashkuara. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Baronesha Ashton thot se Prishtina dhe Beogradi mund të arrinë marrëveshje. Shoqëria civile kritikon emrimin udhëheqësve partiak në krye të institucioneve të pavarura të Kosovës. Shtetet e Bashkuara rrisin mbrojtjen nga Korea e Veriut. Në Kombet e Bashkuara miratohet deklarata kundër dhunës ndaj grave. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për lajmet dhe zhvillimet të reja na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga studio e Evropës së Lirë në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Balona Tela. Bashkë miru dëgjofshim.